πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα ή τώρα συντονίζεστε και σίγουρα με την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1. Τώρα βέβαια μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές λόγω αντικαταστάσεων κλπ. Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης και σήμερα στον ήχο της εκπομπής και επίσης και σήμερα Μαρία Σφυρόρα συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμίζουμε ότι για όσους ενδιαφέρεστε να ακούτε μετά, να ψάχνετε τις εκπομπές λόγου του πρώτου προγράμματος και βέβαια τη συγκεκριμένη που το κάνουμε μια οκταετία, χρησιμοποιείτε πλέον τη νέα πλατφόρμα που λέγεται AirTeco, είναι το Netflix του ραδιοφώνου. Εκεί σε ένα λίγο διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που έχετε συνηθίσει, ψάχνετε πάνω τη λέξη On Demand, βρίσκετε τα προγράμματα, δηλαδή το On Demand σημαίνει αρχείο, προκειμένου τα προγράμματα μετά εμφανίζονται πατώντας πάνω οι τίτλοι των εκπομπών κάπου υπάρχουν και τα ονόματα των παραγωγών και επιλέγοντας το με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο ακούτε από αύριο αυτή την εκπομπή όποτε και όπως εσάς σας βολεύει. Τώρα μέσα σε μια εβδομάδα πραγματικά καυτή κυριολεκτικά από την άποψη του καύσωνα που επηρέαζε πολλές χώρες της Δυτικής και μέχρι και Βόρειας Ευρώπης και τώρα έφτασε εδώ. Μια εβδομάδα όπου υπήρχε επίσης συνέχιση του πολέμου βέβαια στην Ουκρανία αλλά και του πολέμου στα ενεργειακά. Μια εβδομάδα που προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά να δούμε αν θα είναι πετυχημένο να βρει μια κοινή ευρωπαϊκή λύση για τις ενεργειακές ανεπάρκειες του χειμώνα που έρχεται. Μια εβδομάδα που αναστατώθηκε το πολιτικό σκηνικό στην Ιταλία. Και τα δύο αυτά θέματα, το ενεργειακό και το θέμα της Ιταλίας, το αναπτύξαμε χθες και μπορείτε να τα ψάξετε να τα βρείτε. Μια εβδομάδα που έκλεισε βέβαια μια αρκετά σημαντική επιτυχία, εφόσον υπάρξει και εφαρμογή δηλαδή αυτής της συμφωνίας για την εξαγωγή των σιτηρών της Ουκρανίας, αλλά και της Ρωσίας, από τη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που ασφαλώς το πιστώνεται η Τουρκία. Αυτή η εβδομάδα είχε και μια άλλη συνάντηση κορυφής, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, την Τρίτη. Έγινε στην Τεχεράνη. Ήταν το Ιράν, το οποίο φιλοξενούσε τη συνάντηση και ο πρόεδρος του Ραϊσί και ποιοι άλλοι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο απαραίτητος Ταϊπ Ερντοάν. Ναι, όπως το ακούσατε. Είναι βέβαια κάτι το οποίο δεν έπεσε από το πουθενά. Είναι η συνέχιση μιας διαδικασίας, όπως ονομάζεται, της Αστάνα, η οποία ξεκίνησε το 2018, όταν αυτές οι τρεις χώρες άρχισαν να συναντώνται συστηματικά για να συζητούν κυρίως μια κοινή διαχείριση του Συριακού ζητήματος. Αυτό ήταν και το κύριο θέμα και αυτής της συνάντησης, αλλά όχι μόνο. Όπως γράφουν αρκετά μέσα διεθνή που ασχολήθηκαν με το θέμα, υπήρξε μια εμβάθυνση, από ό,τι φαίνεται, της συνεργασίας αυτών των τριών, στα πλαίσια μιας πια ευρασιατικής ίσως λογικής, θα το δούμε σε λίγο, και σε άλλους τομείς, ας πούμε στην ενέργεια. Αλλά από εκεί και πέρα συνεχίσαν να συντονίζονται σε ό,τι αφορά το Συριακό. Αλλά είναι εκεί η Τουρκία που είχε μια τρίτη κόκκινη κάρτα, δηλαδή άκουσε και το Ιράν να αντιτίθεται στην πρόθεσή της να κάνει μια ακόμη επέμβαση στην Βόρεια Συρία, στα σύνορα, κυρίως στην Ανατολική Συρία, για να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας που θέλει, αποθώντας τις κουρδικές πολιτοφυλακές και, όπως λέει αυτή, για να δημιουργήσει διαδρόμους και ασφαλείς περιοχές για να επιστρέφουν Σύριοι πρόσφυγες στην Συρία. Εκεί υπήρξε μια τρίτη άρνηση, είχε προηγηθεί πριν και αυτή τη συνάντηση η άρνηση της Ρωσίας και επίσης η άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά κατά τα άλλα, επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η συνάντηση είχε και άλλες διαστάσεις. Θα τις δούμε τώρα σε λίγο. Είναι αρκετά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή και ασφαλώς έχει σημασία να τα καταλαβαίνουμε. Ας πούμε, εξαιτίας μιας μεγάλης ενεργειακής συμφωνίας Ρωσίας-Ιράν, αρκετοί εκτιμούν ότι τώρα γίνεται ακόμα πιο λιγότερο πιθανή μια διεθνή συμφωνία που καρκινοβατεί, είναι η αλήθεια, μεταξύ της διεθνούς κοινότητας, κυρίως πέντε μεγάλων δυνάμεων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Ιράν για τον έλεγχο των πυρηνικών του. Κάτι πολύ κρίσιμο και το έχουμε σχεδόν ξεχάσει, την οποία δεν ήθελε έτσι κι αλλιώς το Ισραήλ. Αλλά γίνονται και άλλα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, κάτω από το ραντάρ, εκεί που το Ιράν είναι σε πλήρη υποτίθεται αντιπαράθεση με τις μοναρχίες του κόλπου. Διαπιστώνουμε ότι πιθανά να υπάρχει τελικά μια σύγκληση, αν μη τι άλλο ένας διάλογος και μια παρχή συνεννόησης με τη Σαουδική Αραβία. Θα συζητήσω όλα αυτά τα ζητήματα με έναν άνθρωπο ο οποίος τα κατέχει, τα γνωρίζει, είναι πολύ μέσα σε αυτά, με την έννοια ότι το αντικείμενό του είναι τα θέματα ασφάλειας και θα διδάσκει όχι όπου όπου, σε μια ακαδημία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που λέγεται Ramadan Academy. Είναι ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής θεμάτων εθνικής ασφάλειας στην εν λόγω ακαδημία. Οπότε και λόγω αντικειμένου και γεωγραφικής θέσης είναι πολύ καλός παρατηρητής και αναλυτής όλων αυτών των ζητημάτων. Καλημέρα σας. Κύριε Πλακούδα, με ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Να ξεκινήσω λίγο από το αντίστροφα, δηλαδή με την αναφορά που έκανε στη Σαουδική Αραβία, επειδή την Τρίτη, μεταξύ των άλλων, έρχεται στην Αθήνα για πρώτη φορά και ο πρίγκιπας Σάλμαν, ο οποίος είναι, όλοι γνωρίζουν, ουσιαστικά ηγέτης αυτής της χώρας εδώ και χρόνια, λόγω της υγείας του πατέρα του και ασφαλώς ο διάδοχός του. Έχει φυσικά εδώ και καιρό πλέον ομαλοποιηθεί η κατάσταση μαζί του, όλοι οι ηγέτες πλέον τον δέχονται, έχουν ξεχαστεί τα περί Κασόγγι. Το είδαμε και με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου προημερών του Biden στο Ριάντ. Τώρα, στην Ελλάδα έρχεται κυρίως να βάλει την βούλα, την τελική, σε ένα σημαντικό έργο, το οποίο είναι ένας αγωγός όχι φυσικού αερίου, ούτε ρεύματος, αλλά δεδομένων, που θα συνδέσει την Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Κύπρου με τις χώρες του κόλπου και κυρίως τη Σαουδική Αραβία, για κάτι τόσο κρίσιμο στον καιρό μας που είναι η μετάδοση δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες. Και βέβαια είναι και άλλες εμπορικές και λοιπά συμφωνίες να συζητηθούν. Έχει μια άλλη βαρύτητα βέβαια η συνάντηση αυτή, η επίσκεψή του. Είναι πολύπλευρη η δραστηριότητά του. Ταυτόχρονα μιλάει με τους Ρώσους, τους Αμερικανούς. Πρόσφατη ήταν η επίσκεψη και του Αμερικανού Προέδρου. Επομένως έχει και μια πολιτική σημασία. Τι μπορεί να βγει από αυτή την επαφή και τη συνάντηση? Η χώρα μας έχει ανοιχθεί τα τελευταία χρόνια πολύ στη Σαουδική Αραβία για συνεργασίες. Της έχει στείλει η Patriot μια συστοιχία για να προστατεύεται από επιθέσεις του Ιράν κατά βάση ή των Χούτι, των ανταρτών αυτών της Ιεμένης. Αλλά με τις χώρες του κόλπου πολλά ακούγονται και τελικά ίσως λίγα γίνονται.
Ισχύει και αυτό που λέει. Άλλωστε, πόσοι δεν θυμούνται τις δίθεν εμβληματικές επενδύσεις των 5 δις των Καταριανών στις αρχές της κρίσης των μνημονίων. Δυστυχώς οι σχέσεις μας με τις μοναρχίες του Περσικού κόλπου δεν ήταν πάντοτε ρόδινες και τις περισσότερες φορές δεν ήταν στερεωμένες πάνω σε γερές βάσεις. Εσχάτως η ελληνική διπλωματία ανακάλυψε τις δύο μοναρχίες του Περσικού κόλπου, αυτούς που ονομάζω εγώ τους πρωταθλητές βαρέων βαρών ως προς την ισχύ τους, τη Σαουδική Αραβία και τα Μιράτα. Και αυτό οφειλόταν φυσικά στην κρίση του Εύρου, το Μάρτιο του 20, και στη νέα στρατηγική πλέον της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας. Οπότε η Ελλάδα αναζήτησε στις δύο μοναρχίες του κόλπου όχι μόνο έναν εταίρο για τις επενδύσεις που όντως χρειάζεται η ελληνική οικονομία, ιδίως μετά την πανδημία, αλλά και έναν εταίρο για στρατιωτική συνεργασία και αμυντική παύλα πάλι συνεργασία. Άλλωστε, η Ελλάδα έχει αναπτύξει στη Σαουδική Αραβία μία πυροβολαρχία των Patriot για την αναχέτηση των επιθέσεων των Χούθης, όπως αναφέρατε και εσείς, και μάλιστα είχε προτείνει να πράξει το ίδιο και με τα Εμιράτα το Φεβρουάριο του έτους αυτού, μετά τις επιθέσεις των Χούθης προς τα Εμιράτα. Αλλά αρνήθηκαν ευγενικά τότε οι Εμιρατιανοί. Και αυτό μάλιστα θα συνέβαινε, κύριε Παπαδόπουλε, στο πλαίσιο του αμυντικού συμφώνου μεταξύ Ελλάδος και Εμιράτων. Επειδή όμως ακριβώς αναφέρθηκα και στο Κατάρ πιο πριν, ως τις δήθεν επενδύσεις οι οποίες ουδέποτε υλοποιήθηκαν, θα πρέπει να αναμένει η Ελλάδα όχι τόσο φαραωνικά project με τους Εμιρατιανούς και τους Σαουδάραβες, όσο mini deals από τα logistics μέχρι και ακριβώς αυτό που αναφέρατε, το καλώδιο, το data cable. Πλέον έχουν οριμάσει οι συνθήκες και με τους Σαουδάραβες και με τους Εμιρατιανούς για πολλαπλά mini deals από startups μέχρι ξενοδοχεία, γιατί ακριβώς τα φαρμακευτικά project όπως στο παρελθόν δεν οδήγησαν πουθενά και ίσα-ίσα που δημιούργησαν και μια διάψευση των προσδοκιών.
Ναι, σαφέστατα. Στο πολιτικό επίπεδο υπάρχει ένα διακύβευμα αυτή την εποχή, έχουν καλές σχέσεις οι δύο χώρες, η Ελλάδα και με αυτή τη συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση να σύλλει μια συστοιχεία Patriot δείχνει, ας πούμε, την συμπαράστασή της, εκτίθεται και απέναντι στο Ιράν με αυτόν τον τρόπο.
Σωστά.
Εμείς τι αναμένουμε? Είναι γνωστές οι σχέσεις που έχει η Σαουδική Αραβία και με οι αντιθέσεις και σχέσεις με τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο, με το Ισραήλ, με την Τουρκία, με τις ΗΠΑ.
Μέχρι πρότινος ήταν ένας σταθής αντιτουρκικός προσανατολισμός αυτή η επίθεση γοητείας της Ελλάδος προς τους Σαούδ, αλλά και τους Εμιρατιανούς, ακόμα και προς τον Μπαχρέιν. Πλέον όμως, μάλλον οριμάζουν οι συνθήκες, κύριε Παπαδόπουλε, για μία συζήτηση με αυτές τις μοναρχίες του κόλπου σε διαφορετικό πλαίσιο. Δηλαδή, η Ελλάδα να αποτελεί την πύλη για αυτά τα κράτη, για τις εξαγωγές τους ή για τα προϊόντα τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματος χάρη, η Σαουδική Αραβία, όπως και τα Εμιράτα, έχουν ορίσει ως υπαριθμόν ένα προτεραιότητα για το δικό τους όραμα μέχρι το 2030 να έχουν αναβαθμιστεί στην πρώτη θέση παγκοσμίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και γενικότερα των data centers. Άρα, εφόσον και η Ελλάδα πλέον όντως αποδίδει μια έμφαση σε αυτή τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τα startups και τα data centers και ούτω καθεξής, προτίθεται να συνεργαστούν με την Ελλάδα και να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως πύλη για τις όποιες επενδύσεις τους και γενικότερα τις όποιες συνεργασίες τους.
Ναι.
Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο, όπως ανέφερα προλίγου, και στον τομέα της πληροφορικής ή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και επίσης στον ναυτιλιακό κλάδο ή στις μεταφορές. Οπότε δηλαδή σιγά σιγά η Ελλάδα δημιουργεί τουλάχιστον θεωρητικά την ιδέα πως μπορεί να χρησιμεύσει ως μια γέφυρα για αυτές τις δύο μοναρχίες του κόλπου και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κράτος μέλος και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στην περιβόητη αυτή συνάντηση της Τεχεράνης την Τρίτη, την Τριμερή. Μπορεί να παραξενεύει βέβαια όσους δεν τα παρακολουθούν η συνάντηση να γίνεται μέσα σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε. Ωστόσο, από το 18 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεκινήσει η λεγόμενη διαδικασία της Αστάνα. Αυτοί οι τρεις συναντώνται σταθερά. Και ουσιαστικά ήταν τότε που η Τουρκία κατάλαβε ότι στο Συριακό δεν μπορεί να προχωρήσει τα δικά της τα σχέδια, να ανατρέψει το καθεστώς Άσαντ κλπ. Και αποφάσισε να συνεργαστεί πρωτίστως με τους Ρώσους και δευτερευόντως με τους Ιρανούς για να επηρεάζει την κατάσταση τουλάχιστον και τις εξελίξεις στη Συρία. Και οι άλλοι δύο βέβαια αναγνωρίζοντας ότι οπωσδήποτε είναι χρήσιμη η Τουρκία. Λοιπόν, υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα είναι ότι φάνηκε, γιατί γράψατε και κάτι σχετικό, ότι η Τουρκία έφαγε μια τρίτη κόκκινη κάρτα εκεί στην πρόθεσή της να επέμβει στη Συρία. Αν και εξακολουθεί να λέει ότι θα το κάνει, γιατί δεν δεσμεύεται. Και απ' την άλλη, ότι οι διεθνείς παρατηρητές μία συνάντηση την οποία την θεωρούν, την γράψανε με τίτλους όπως συνάντηση πολέμου, συμβούλιο πολέμου, διάφορες έτσι απαξιωτικές, αντιδυτική συμμαχία στη Τεχεράνη, deal φυσικού πετρελαίου με τη Μόσχα, είναι τίτλοι που διαβάζω από ευρωπαϊκές εφημερίδες. Ωστόσο, αναγνωρίσαν ότι προχώρησε και υπήρξε μια εμβάθυση της συνεργασίας των τριών σε άλλα πράγματα, στη λογική ίσως ενός ευρωασιατισμού ίσως πλέον. Να τα πάμε με τη σειρά. Πρώτα λοιπόν Τουρκία και Συριακό και οι υπόλοιποι.
Βεβαίως. Η Τουρκία στις αρχές Μαΐου απείλησε ότι θα διεξάγει μία επιχείρηση, την τέταρτη κατά σειρά εισβολή της στη Βόρεια Συρία κατά των Κούρδων, εάν Ιράν και Ρωσία δεν καθαρίσουν τους, σύμφωνα με αυτούς, τρομοκρατικούς θύλακες στο Τελ Ριφάτ και στο Μαμπίζ. Ειδικά το Μαμπίζ, το μήλον της έρηδος μεταξύ Κούρδων και Τουρκίας από το 2016. Οι Ιρανοί και οι Ρώσοι αρνούνται να ανάψουν ένα πράσινο φως για μία ακόμα εισβολή της Τουρκίας δυτικά του ποταμού Εφράτη. Όμως δεν διαφωνούν σε μία ενδεχόμενη εισβολή της Τουρκίας ανατολικά του ποταμού Εφράτη, δηλαδή στη λεγόμενη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Γιατί ακριβώς, εάν συμφώνησαν σε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, και οι τρεις αυτές αναφερετικές δυνάμεις, ήταν στο εξής, ότι πρέπει να αποχωρήσει άμεσα η Αμερική από τη Συρία. Άρα, δεν ανάβουν το πράσινο φως για μια επιχείρηση δυτικά του ποταμού Εφράτη, η οποία θα απειλήσει εμέσως ή αμέσως το Χαλέπι, το οποίο προστατεύουν αυτή τη στιγμή και Ρώσοι και Ιρανοί. Όμως θα άναβαν ένα πράσινο φως για μια επιχείρηση ανατολικά του ποταμού Εφράτη, η οποία θα όξινε έτσι περαιτέρω τα πνεύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρα και θα οδηγούσε τους Κούρδους από μια μειονεκτική θέση εκ νέου σε διαπραγματεύσεις με το καθεστώς Άσαντ και ίσως την υπαγωγή τους στην εξουσία του καθεστώτος Άσαντ δίγος του Φεκιά. Γι' αυτό το λόγο και η Τουρκία δήλωσε ότι παρά τις διαφωνίες των δύο εταίρων της στη διαδικασία της Αστανά θα συνεχίσει το λεγόμενο αντιτρομοκρατικό αγώνα και όντως, κύριε Παπαδόπουλε, ανά εβδομάδα η Τουρκία διεξάγει από τουλάχιστον ένα χτύπημα με drones κατά συγκεκριμένων στόχων στη Βόρεια Συρία. Βέβαια, τις περισσότερες φορές σκοτώνονται και άμαχοι όπως συνέβη και στο Βόρειο Ιράκ προημερών, το οποίο δυσχεραίνει την ισχύ των δικών της επιχειρημάτων ότι όντως διεξάγει έναν αγώνα κατά αποσχιστών τρομοκρατών σύμφωνα με τη δική προπαγάνδα. Και γι' αυτό το λόγο, ακόμα δηλαδή και αν όντως δεν προχωρήσει σε μια χερσαία εισβολή η Τουρκία, είτε δυτικά είτε ανατολικά του ποταμού Εφράτη, σας διαβεβαίω ότι ο ακήρυκτος πόλεμός της προς τους Κούρδους Συρίας θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση.
Κάτι στο οποίο
το 50% των διοικητών έχει εξοδοθεί.
Κάτι στο οποίο δεν διαφωνούν και άλλοι δύο. Δηλαδή, εν τέλει, αν σε κάτι συνέκλειναν και άρχισαν να συνεργάζονται, είναι ότι κανείς τους δεν ήθελε μια κουρδική οντότητα μέσα από μια αποδόμηση, ας πούμε, του Συριακού κράτους. Για διαφορετικούς λόγους, δεν το θέλουν ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Ιρανοί. Και εκεί εν τέλει συμπίπτουν. Αλλά για να προλάβουμε, επειδή είναι αρκετά και τα άλλα θέματα, επαναλαμβάνω ότι οι διεθνείς παρατηρητές εκτίμησαν ότι υπάρχει μια εμβάθυνση ενίσχυση της συνεργασίας των τριών. Και μάλιστα βλέπουμε έναν Ερντογάν ο οποίος με άνεση κινείται σε αυτό το ταμπλό, μπορεί να πατάει, εξακολουθεί να πατά σε δύο βάρκες και σε μια τέτοια εποχή να μιλάμε με δύο διακηρυγμένους τουλάχιστον στα λόγια εχθρούς της Δύσης και το Ιράν βέβαια συμπεριλαμβανομένου και εννοείται του Πούτιν. Ωστόσο προχωρούν διαβάζοντας και τα κείμενα σε συνεργασίες και ειδικά η ρωσική Gazprom ανακοινώθηκε την ίδια μέρα ότι κάνει μια γιγαντιαία συνεργασία με την πετρελαϊκή εταιρεία του Ιράν να τη βοηθήσει 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να τη βοηθήσει να βγάλει το φυσικό αέριο που έχει πάρα πολύ το Ιράν και εδώ και χρόνια και λόγω κυρώσεων και λοιπά το κάνει σε πολύ μικρότερο βαθμό.
Έτσι ακριβώς. Το Ιράν αυτή τη στιγμή διαθέτει τα τέταρτα μεγαλύτερα πιστοποιημένα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ιφίλιο. Αλλά δυστυχώς, λόγω της μη πρόσβασης στις κρίσιμες τεχνολογίες της Δύσης, δεν αντλεί και δεν αξιοποιεί στο έπακρον αυτά τα αποθέματα, είτε του πετρελαίου είτε του φυσικού αερίου. Και τώρα η Ρωσία, η οποία ούτως ή άλλως χρησιμοποιεί τις εξαγωγές υδρογων ανθράκων, ούτως ώστε να μειώσει την ένταση των δυτικών κυρώσεων εις βάρος της, τίνει μια χείρα βοηθείας προς το Ιράν, το οποίο μέχρι πρότινος τελούσε υποκαθεστώς απομόνωσης σαν ένας διεθνής παρίας λόγω του πυρηνικού προγραμματός της, και συνενώνουν τις δυνάμεις τους για την αύξηση του ποσοστού τους στη παγκόσμια σκακέρα επί των υδρογων ανθράκων, όχι μόνο δηλαδή επί του πετρελαίου, αλλά και επί του φυσικού αερίου. Το οποίο βέβαια, η ρίστο εν παρόδο, θα ανησυχήσει σφοδρότατα τους Ευρωπαίους και ενδεχομένως και άλλους συμμάχους και εταίρους της Δύσης, τον ερχόμενο χειμώνα με το λεγόμενο ενεργειακό κράχ, το οποίο κάποιοι ισχυρίζονται, γιατί ακριβώς αυτές οι δύο χώρες όχι μόνο ήδη διαθέτουν ένα ισχυρό ποσοστό επί των υδρογων ανθράκων ανά την Ιφίλιο, αλλά θα το αυξήσουν έτσι περαιτέρω. Και η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, κύριε Πολυδεύκη, δεν πρέπει να ειδωθεί μόνο υπό το ενεργειακό πρίσμα, αλλά και υπό το στρατιωτικό. Η Ρωσία, παραδόξως, αν και είχε αναπτύξει το δεύτερο ισχυρότερο, τουλάχιστον στα χαρτιά, στρατό του πλανήτη,
δεν έχει ντρόν.
Στερούσε δραματικά τα ντρόν. Ακριβώς, με προλάβατε.
και εγώ το διάβασα.
Οι Ιρανοί έχουν αναπτύξει έναν πανίσχυρο στόλο, τον οποίο τον χρησιμοποιούν και οι Χαμάς, οι μαχητές Χαμάς και τη Χεζμπολά και πρωτίστως οι Χούθη, με άκρα επιτυχία κατά των Σαουδαράβων. Άρα οι Ρώσοι, μεταξύ άλλων, κατά πάσα πιθανότητα θα προμηθευτούν αυτά τα drones των Ιρανών, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του Κρεμλίνου. Και μεταξύ άλλων η Τουρκία, Ρωσία και Ιράν θα συνεργαστούν για την παράκαμψη των κυρώσεων, όπως στο παρελθόν Τουρκία και Ιράν είχαν συνεργαστεί για την παράκαμψη των τότε δυτικών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν. Θα σας υπενθυμίσω την υπόθεση Halkbank της Τουρκίας κτλ. Το οποίο για άλλη μια φορά όχι μόνο δηλώνει την ευχέρεια και την άνεση με την οποία ο Ερντογάν συζητά και με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τεδηλωμένους εχθρούς των δύο αυτών οργανισμών, όπως τη Ρωσία ή το Ιράν.
Ασφαλώς, και αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί, τελικά γίνεται αποδεκτό, και βέβαια και μετά από δύο μέρες η Τουρκία είχε μια σημαντική επιτυχία να υπογραφεί στο έδαφος της αυτή η συμφωνία για την Μαύρη Θάλασσα και τα σιτηρά κλπ. Θα δούμε βέβαια αν θα καταφέρει να εφαρμοστεί, γιατί υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες ότι ήδη βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους ο Οδυσσός. Κύριε Πλακούδα, επιτρέψτε μας ένα λεπτό να διακόψουμε για κάποια μηνύματα που πρέπει να μεταδοθούν, για να σας κάνω σε μια τελική ερώτηση από τώρα την ανακοινώνω. Θέλω να μας πείτε αν αυτή η συνάντηση μπορεί τελικά να παίξει ρόλο, και η σύγκληση που υπάρχει, για να χαλάσει μια άλλη προσπάθεια, δηλαδή η οποία έτσι κι αλλιώς δεν πήγαινε καλά, να υπάρχει μια νέα διεθνή συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Και επιπλέον, εάν εν τέλει υπάρχει και μια υπόγεια διαδρομή που αρχίζει η Σαουδική Αραβία να τα βρίσκει με το Ιράν, γιατί μεταδίδονται κάποιες τέτοιες πληροφορίες, που θα είναι μια σημαντική ανατροπή κι αυτή. Ένα λεπτό, δώστε μας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Συνομιλητής μου είναι ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής θεμάτων εθνικής ασφάλειας στην Ακαδημία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τη Ραμπντάν Academy. Η συζήτησή μας αφορά την αξιολόγηση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνάντησης κορυφής που είχαν την περασμένη Τρίτη στην Τεχεράνη το Ιράν, που φιλοξενούσε τη συνάντηση, ο Πούτιν και ο Ερντογάν, που καταφέρει να τα συνδυάζει όλα, όπως λέγαμε. Λοιπόν, για να δώσουμε και μια τελική εικόνα στους ακροατές, υπάρχει αυτή η πολύ κρίσιμη κατάσταση εδώ και χρόνια, από τότε που, από το 18 που ο Τραμπ αποφάσισε να χαλάσει, να ξεκινήσει αυτός, όχι ότι πήγαινε και χωρίς προβλήματα τη συμφωνία που είχαν κάνει με δυσκολία οι πέντε χώρες, ουσιαστικά τα πέντε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας με το Ιράν για τον έλεγχο των πυρηνικών του. Και τότε είχε παίξει ένα καταλυτικό ρόλο η Ρωσία και προσπαθεί ο Μπάιντεν να την αναβιώσει με μεγάλες βέβαια αντιδράσεις από διάφορες πλευρές και από το εσωτερικό του και από το Ισραήλ, αλλά Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σύγκληση τώρα της Ρωσίας με το Ιράν και σε ενεργειακά ζητήματα του είναι ένα επιπλέον λόγος να μην υπάρχει τέτοιο θέμα.
Δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξο, κύριε Παπαδόπουλε, για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στη Βιέννη. Η Ρωσία ήταν ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και στην προηγούμενη συμφωνία. Πλέον η Ρωσία, λόγω του Ουκρανικού πολέμου, δεν διαθέτει το κίνητρο ούτως ώστε να διευκολύνει μια τέτοια συμφωνία. Ίσα ίσα που τη διευκολύνει να δρά ως ένα spoiler στις διαπραγματεύσεις αυτές.
Και επειδή διαμαρτύρονται οι ακροατές μας για τη χρήση αγγλικών όρων, spoiler δηλαδή ένας χαλάστρας, ας πούμε.
Έτσι, σαν ζυζάνιο, ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε, ίσα ίσα που ωφελεί πλέον την Ρωσία αυτή η μη συμφωνία περί του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος του Ιράν, και μάλιστα αυτό βέβαια σημαίνει ότι το Ισραήλ, το οποίο αντιτίθετο ούτως ή άλλως στην εν λόγω συμφωνία, και αυτό ωφελείται, και δεν αναφέρομαι μόνο στον πρώην διακηρυγμένο εχθρό του Ιράν, τον Μπίμπι Νετανιάχου, αλλά και στην νέα κυβέρνηση υπό παρέτηση. Και βέβαια αυτό, ηρίστο εν παρόδο, κύριε Παπαδόπουλε, εξηγεί τα ανοίγματα της Σαουδικής Αραβίας.
Για να απαντήσετε και στη δεύτερη ερώτηση.
Ναι, βεβαίως. Γιατί το Ιράν ακριβώς ανησυχεί πως με τη μη συμφωνία επί του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματός του αναμένεται μια Ισραηλινή επίθεση μέσω Αζερβαϊτζάν ή μέσω Εμμυράτων. Ως εκ τούτου προσπαθεί λοιπόν να προκαταλάβει μια τέτοια ευνηδιαστική επίθεση με το κλείσιμο των μετώπων. Είτε με την Τουρκία, είτε με τη Σαουδική Αραβία, χωρίς όμως το ίδιο το Ιράν να παραβιάζει τις κόκκινες γραμμές του. Δηλαδή, όντως έχουν συμφωνήσει σε μια κατάπαυση πυρός οι Χούθης με τους Σαουδάραβες, την Ιεμένη, αλλά οι Χούθης δεν έχουν παράδοση τον έλεγχο της πρωτεύουσας. Και με την Τουρκία συζητά, και υπέγραψαν και ορισμένα ενεργειακά deal προημερών στη διάσκεψη της Τεχεράνης, αλλά δεν άναψε το πράσινο φως στην Τουρκία για μια ακόμα εισβολή. Προσπαθεί λοιπόν έτσι να ακροβατήσει το Ιράν και από τη μία πλευρά να εκπέμψει ένα κλάδο ελέας προς τους έως τώρα εχθρούς και αντιπάλους, και από την άλλη πλευρά να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές του χάρη στη συνεργασία πρωτίστως με την Ρωσία και δευτερευόντως με την Κίνα. Γι' αυτό το λόγο και πάλι δεν είναι αισιόδοξο, κυρία Παπαδόπουλε, για την έκβαση αυτών των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, γιατί συνιστά έναν τακτικισμό, δηλαδή απλά το Ιράν προσπαθεί να χαμηλώσει την ένταση προς το παρόν.
Ναι, πάντως βέβαια υπήρξαν δηλώσεις και των Σαουδαράβων ότι θα περάσει σε πολιτικό επίπεδο μια διαδικασία που δεν την πολύ παρακολουθούμε. 5 φορές έχουν συναντηθεί αντιπροσωπείες αυτών των δύο χωρών στη Βαγδάτη, και μάλιστα ήταν και σε θέματα ασφάλειας, ήταν δηλαδή ουσιαστικά οι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας κλπ. Φαίνεται ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και αφορά και τους Σαουδάραβες, δεν είναι μόνο οι Ιρανοί δηλαδή που...
Όχι μόνο, και τους Εμιρατιανούς, γιατί και αυτοί έχουν εγκρυπτό δύο φόρος με τους Ιρανούς, δίχως να ανακοινώσουν βέβαια το περιεχόμενο των συνομιλιών.
Προφανώς.
Αλλά φοβάμαι ότι απλά συνιστά αυτό έναν τακτικισμό για την προσωρινή χαμήλωση των εντάσεων, δηλαδή μια εκεχηρία και όχι μια ουσιαστική ειρήνευση μεταξύ των δύο πλευρών, τουλάχιστον υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου η σκληροπυρηνική στο Ιράν και ιδίως τη φρουρή της Επανάστασης
χαρατοκούν
ως κράτος εν κράτη.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Πρέπει να παρακολουθούμε και αυτά τα ζητήματα. Αυτές οι κρίσεις πάντα είναι πολύ επηρεαστικές και δεν πρέπει όλη μας η προσοχή να στρέφεται μόνο στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας. Υπάρχουν και όλα αυτά από γύρω μας. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, και από τη Μέση Ανατολή και αυτή την αρκετά σημαντική, εξήγησαμε τους λόγους, τριμερή συνάντηση του Ιράν που φιλοξενούσε με την Ρωσία του Πούτιν, τον Πούτιν τον ίδιο δηλαδή και τον Ερντογάν, να πάμε στην αρκετά δυτικά, σε μια χώρα που επίσης υπήρξαν εξελίξεις αρκετά ενδιαφέρουσες πολιτικές μέσα στη βδομάδα που πέρασε, όπου άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο για την διαδοχή Τζόνσον. Έμειναν πια δύο υποψήφοι, οι οποίοι θα αναμετρηθούν αύριο στις κάμερες του BBC, στο μοναδικό debate που θα έχουν, αλλά που από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να ψηφίζουν τα μέλη, η βάση του κόμματος, που θεωρητικά είναι 200.000, τα μέλη των συντηρητικών, και θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στις 5 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε λοιπόν για την διαδικασία της διαδοχής του Μπόρις Τζόνσον, η οποία είχε 5 γύρους και τελικά το κάνανε αρκετά γρήγορα οι συντηρητικοί, επικράτησαν πριν από 2-3 μέρες ο προηγούμενος υπουργός οικονομικών του, ο κύριος Ρίση Σούνακ, που δεν μας είναι και πολύ γνωστός εδώ στην Ελλάδα, επειδή αφορά τα θέματα της Βρετανίας. Έτσι κι αλλιώς είχε μια μετεωρική άνοδο τα τελευταία χρόνια, το 2015 μπήκε στην πολιτική και είχε μια πολύ γρήγορη εξέλιξη. Έγινε από τα βασικότερα στελέχη της κυβέρνησης Τζόνσον, ο οποίος όμως τώρα τον μισεί, γιατί τον θεωρεί αρχηγό της προδοσίας και είχε πει δεν ανακατώνομαι, ψηφίστε όποιον θέλετε εκτός από τον Σούνακ. Και απέναντί του θα είναι η κυρία Λιζ Τρας, η οποία είναι η νυν υπουργός εξωτερικών, ακόμα παραμένει, αυτή παρέμεινε δίπλα από τον Τζόνσον. Η κυρία Τρας έχει ένα προφίλ, προσπαθεί σε πολλά, θα έλεγα, να μιμηθεί την κυρία Θάτσερ, κυρίως σε εσωτερικά ζητήματα και είναι υπουργός εξωτερικών. Εμείς θα θυμηθούμε αυτό το αμίμητο tweet που είχε κάνει μετά από μια συνάντηση με τον υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Δένδια, όπου τον αποκάλεσε Νίκο Βέρτη. Αυτό μου είναι ακόμα ακατανόητο πώς μπορεί να επισήλθε σε ανακοίνωση του Foreign Office ο Νίκος Βέρτης, όπως βέβαια και σε μια άλλη συνάντηση, και αυτό ίσως είναι και ακόμα πιο σοβαρό, που είχε κάνει με τον Λαυρόφ πριν αρχίσει, λίγες μέρες πριν αρχίσει ο πόλεμος, η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Είχε μπερδέψει το Ροστόφ με Ουκρανική πόλη, δηλαδή είχε θεωρήσει ότι το Ροστόφ είναι πόλη της Ουκρανίας που απειλείται από τη Ρωσία. Το Ροστόφ είναι κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας, αλλά σαφώς είναι ρωσική πόλη και σε μια σχετική απόσταση. Τη διόρθωσε τότε ο πρέσβης διακριτικά της Βρετανίας που ήταν παρόν. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίπαλός του. Τώρα, η Βρετανία κατακαιγόταν την περασμένη εβδομάδα κυριολεκτικά από το μεγαλύτερο καύσωμα στην ιστορία της. Και μετά από όλα αυτά, οι άνθρωποι, όπως παρακολουθείτε την τηλεόραση, που προσπαθούν να φύγουν, αφού είχε βέβαια και μια μεγάλη αναστάτωση στις σιδηροδρομικές της συγκοινωνίες από μια απεργία που σχετίζεται με την οικονομική κρίση που αρχίζει στη Δύση και μια μεγάλη διαταραχή στα αεροδρόμια της, τώρα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι που προσπαθούν να περάσουν κυρίως στο Ντόβερ και γενικά το στενό του Καλέ. Έχουν μπλοκαριστεί στα αυτοκίνητά τους πάρα πολλές ώρες. Πολλοί το αποδίδουν στις συνέπειες του Brexit. Λοιπόν, θα πάω στο Λονδίνο να μας διαφωτίσει για όλα αυτά τα ζητήματα η κυρία Καλλιόπη Κυριακοπούλου, η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Queens, το οποίο είναι ένα καναδικό πανεπιστήμιο, Queens Mary, το οποίο είναι καναδικό πανεπιστήμιο, αλλά αυτή είναι στο βρετανικό του σκέλος, και επίσης όπου διδάσκει Ευρωπαϊκή Πολιτική και Ενσωμάτωση, είναι επίκουρη καθηγήτρια και επισκέπτρια καθηγήτρια θεμάτων διεθνούς πολιτικής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λίλ. Γεια σας, κυρία Κυριακοπούλου, στο Λονδίνο, την Αθήνα.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ας ξεκινήσουμε από τα ανθρώπινα και αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, ζήσατε, ήσασταν εκεί όλη την περίοδο αυτό του καύσωνα και δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν πήγατε να περάσετε τον Ντόβερ αυτές τις μέρες, αλλά
όχι.
Ήταν πραγματικά όχι. Εικόνες.
Μεγάλες ουρές.
Ναι. Οι Βρετανοί πώς τα αντιμετωπίζουν, έχουν αυτή την γνωστή ψυχραιμία, αλλά κάπου τους ξεπερνούν πια αυτές οι δυσκολίες, ίσως.
Έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά, η αλήθεια είναι, οπότε δεν νομίζω ότι θα χάσουν το χιούμορ τους τώρα, τουλάχιστον δεν πρέπει να το χάσουν αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν καύσωνα σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο το πραγματικό καύσωνα, αλλά και τον πολιτικό καύσωνα που διαρκεί εδώ και καιρό.
Ναι.
Όπως είπατε, μεγάλες ουρές στο Ντόβερ από τους Βρετανούς, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν τις διακοπές τους, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, περνώντας απέναντι στη Γαλλία. Μιλάμε για ώρες αναμονής σε ουρές 7 και 8 και 10 ώρες. Σε όλα αυτά βέβαια να προσθέσουμε και τα φορτηγά, τα οποία αναμένουν και αυτά σε ειδικούς δρόμους στο Κέντ, περιμένοντας, γιατί προτεραιότητα έχουν ταξιδιώτες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο που έχουν κλείσει τα σχολεία, οπότε έχει ιδιαίτερη κίνηση έτσι και αλλιώς. Το ενδιαφέρον είναι ότι μία πλευρά κατηγορεί την άλλη. Και για να τα θέσουμε πάλι και στο πλαίσιο του Brexit, το οποίο,
ναι, και το οποίο θα το συζητήσουμε και μετά, βέβαια, στα πλαίσια της καμπάνιας των δύο συντηρητικών.
Βεβαίως, ναι. Αλλά και στα πλαίσια του.
Αλλά είναι μια απτή πραγματικότητα τώρα. Λοιπόν, τι σημαίνει.
Ναι, είναι απτή. Βέβαια. Οι καθυστερήσεις όλες αυτές γίνονται γιατί υπάρχει καθυστέρηση στους συνοριακούς ελέγχους. Οι μεν Βρετανοί κατηγορούν τους Γάλλους ότι δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Οι μεν Γάλλοι κατηγορούν τους Βρετανούς ότι λόγω Brexit δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό εργαλειοποιείται και στα πλαίσια της καμπάνιας, γιατί μόλις χθες η Liz Truss, που επισκέφθηκε το Κέντ, που είναι η περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το Ντόβερ, είπε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και ότι οφείλεται σε έλλειψη γαλλικού προσωπικού και ότι κάτι πρέπει να κάνουν οι Γάλλοι.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι δίνει και τροφή σε έναν πόλεμο επιχειρημάτων.
Μάλιστα.
Ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Ναι. Πάντως, οι Βρετανοί βλέπουν ότι στην καθημερινότητά τους υπάρχουν προβλήματα. Δεν ξέρω αν αυτό θα τους προβληματίσει και στο μέλλον. Ας πάμε λοιπόν στην ταχύρυθμη τελικά διαδικασία που ακολούθησαν συντηρητικοί και περίπου 10, πόσοι ήταν στην αρχή υποψήφοι, πολύ 8. Γρήγορα, 8 είχαν μείνει στο τελικά να κατεβαίνουν, αλλά ήταν μια αρκετά γρήγορη διαδικασία, γιατί πολλοί μιλούσαν ότι μπορεί αυτό να παραταθεί μέχρι τον Οκτώβριο κτλ. Τελικά έγινε ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα. Μείναν αυτοί οι δύο υποψήφοι, ανέφερα μερικά βασικά χαρακτηριστικά τους. Πέστε μας εσείς περισσότερα που θεωρείτε καθοριστικά για το προφίλ τους, την ιδεολογία τους, την αντίληψή τους και γιατί, και πρέπει να έχουμε λίγο απαντήσεις συμπεριληπτικές και να προλάβουμε, γιατί η Truss προηγείται από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στη βάση, από ό,τι φαίνεται και είναι πιθανότερο να κερδίσει. Ενώ ο Σούνακ είναι βέβαια ο εκλεκτός των στελεχών, των βουλευτών, κέρδισε και τους 5 γύρους και έχει μια καλή εικόνα βέβαια.
Και καλή πορεία, θα δούμε πώς θα πάει στο τέλος. Λοιπόν, Liz Truss ή Ρίση Σούνακ. Για να τους και γραφήσουμε, χρειαζόμαστε βέβαια πολύ χρόνο, θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα κοινά τους και τις διαφορές τους, οι οποίες θα παίξουν ρόλο και στο πώς θα κάνουν την επιλογή τους οι ψηφοφόροι, βασικά όχι οι ψηφοφόροι, τα μέλη του συντηρητικού κόμματος που είναι εγγεγραμμένα μέχρι τις αρχές Ιουνίου, γιατί μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν. Και τους υπολογίζουμε γύρω στους 160.000, λίγο παραπάνω μάλλον, τον ακριβή αριθμό δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, και οι δύο υποψήφοι είχαν θέση στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Liz Truss έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερο χρόνο στο κοινοβούλιο. Σαφώς ήταν μάλιστα και στην κυβέρνηση του David Cameron μια μικρή θέση, μετά στην Τερέζα Μέι και μετά στον Μπόρις Τζόνσον. Μόνο το 2015 ο Ρίση Σούνακ εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο. Τι γίνεται. Η Liz Truss είναι αυτή που δεν παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον. Ο Σούνακ παραιτήθηκε και μάλιστα με την παραίτησή του πυροδότησε και άλλες παραιτήσεις.
Γι' αυτό και τώρα πλέον ταμένε ο Τζόνσον.
Ακριβώς. Και ακριβώς γι' αυτό ο Τζόνσον είπε ότι οποιονδήποτε θέλετε εκτός από τον Σούνακ. Αυτό, ας το κρατήσουμε, θα παίξει ρόλο στον ψηφοφόρο εκείνον ο οποίος ακόμα είναι με την πλευρά του Μπόρις Τζόνσον. Τώρα, για να συνεχίσω με την σκιαγράφηση των ψηφοφόρων, ο Σούνακ ήταν από την αρχή, σαφώς, ανήκει στους συντηρητικούς. Η Liz Truss, στην αρχή, στα φοιτητικά της χρόνια, ήταν μέλος των Φιλελεύθερων. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και ένα βιντεάκι πριν 2-3 μέρες, όπου ως φοιτήτρια
διαδήλωνε εναντίον της Θάτσερ.
Διαδήλωνε βασικά εναντίον της μοναρχίας.
Α, μάλιστα, και τη μοναρχία. Εγώ είχα δει για τη Θάτσερ. Ήταν πολλές οι αλλαγές της. Ήταν υπέρ της παραμονής Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέληξε τώρα μία από τις πιο, ας πούμε,
σκληροπυρηνικές
στο θέμα του Brexit.
Υπέρ του Brexit. Αυτό επίσης έχει το ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί μέσα στο συντηρητικό κόμμα, αυτοί που είναι οι σκληροπυρηνικοί υπέρ του Brexit είναι αυτοί που στην ουσία στηρίζουν τη Liz Truss. Παρότι ήταν στην αρχή με αυτούς που ήθελαν την παραμονή. Αυτό όμως τι δηλώνει? Δηλώνει ότι αυτή είναι ευέλικτη και τελικά μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το πώς αλλάζουν και οι πολιτικές συνθήκες, ή ότι τελικά είναι η βασιλίσσα της γκάφας. Χαρακτηριστικά δώσετε μερικά παραδείγματα και δεν ξέρει τι θέλει, απλά είναι τόσο φιλόδοξη που δεν έχει σταθερές θέσεις.
Ναι.
Εκεί λοιπόν πιάνεται ο Σούνακ να λέει ότι είναι ο πραγματιστής, ότι είναι ειλικρινής, ότι είναι σταθερός, ότι είναι ευέλικτος αλλά όχι δογματικός. Γιατί ναι, μεν από την αρχή ήταν υπέρ του Brexit, αλλά άμα ρίξουμε μία ματιά στο όλο προφίλ του, τελικά φαίνεται πιο Ευρωπαίος. Και μάλιστα είναι αυτός ο οποίος είπε ότι αν τελικά είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, θα προσπαθήσει να οικοδομήσει και καλές σχέσεις με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
Το γεγονός ότι είναι ο απόγονος, δηλαδή είναι γιος Ινδών, και αν γίνει πρωθυπουργός, θα είναι ο πρώτος ινδικής καταγωγής πρωθυπουργός στην Βρετανία. Σημαντικό αυτό. Αν ζούσε ο Γκάντι, πολύ θα με ενδιαφέρε να ακούσω πώς θα το σχολίαζε. Τελικά είναι υπέρ του ή κατά του? Από ό,τι φάνηκε μέχρι τώρα είναι υπέρ του στα στελέχη και λοιπά. Δεν λειτουργήσε καθόλου αρνητικά, ίσα μάλλον θετικά.
Όχι, δεν λειτουργήσε αρνητικά. Μάλιστα, ο ίδιος δηλώνει και περήφανος.
Βέβαια.
Για την καταγωγή του. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται κοινωνικά από μια οικογένεια μέσης τάξης, φοιτησε σε ένα πάρα πολύ ακριβό ιδιωτικό σχολείο,
βέβαια,
σπούδασε στην Αμερική, ανήκει σε αυτό που λέμε στα χρυσά παιδιά, τα golden boys.
Κυρίως γιατί παντρεύτηκε μια πολύ πλούσια γυναίκα, και η οποία είναι μπλεγμένη και σε διάφορα σκάνδαλα.
Σε διάφορα σκάνδαλα σε σχέση με τα φορολογικά. Δηλώνει θατσορικός, αλλά επίσης είναι για μερικούς συντηρητικούς και σαφέστατα και ψηφοφόρους συντηρητικού κόμματος και ο προδότης. Γιατί ήταν αυτός ο οποίος έδειξε την μαχαιριά στον Μπόρις Τζόνσον. Και δεν ξέρω κατά πόσο, για να απαντήσω και στην άλλη ερώτησή σας, γιατί προηγείται η Liz Truss, κατά πόσο οι ψηφοφόρους του συντηρητικού κόμμα θέλουν έναν τέτοιο προδότη, κατά πόσο μπορούν να εμπιστευτούν αυτόν ο οποίος γύρισε την πλάτη του στον Μπόρις Τζόνσον.
Μάλιστα.
Από την άλλη, δεν ξέρουμε μέχρι το τέλος, γιατί οι καμπάνιες στην ουσία αρχίζουν επίσημα αυτή την εβδομάδα και διαρκούν μέχρι την
Τετάρτη. Εγώ λέω αυτές που κάποιες δημοσκοπήσεις που έχουν μέχρι στιγμής γίνει. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σε αυτή την τελευταία ομιλία του Τζόνσον, την οποία είδαμε και αποσπάσματα στην τηλεόραση, και χρησιμοποίησε βέβαια όλη την ρητορική του, την ευλωτία του, το στυλ του που ξέρει, είπε, δίνοντας συμβουλές στους διαδόχους του, όποιος και αν είναι αυτός: καταρχήν μείνε κοντά στους Αμερικανούς, υποστήριξε τους Ουκρανούς, αγωνίσου για την ελευθερία και τη δημοκρατία παντού, μείωσε τους φόρους και απορρίθμισε, εννοούσε την φιλελεύθερη δηλαδή απορρίθμιση των αγορών, όπου μπορείς, για να κάνεις αυτή τη χώρα τον καλύτερο τρόπο για να ζει και να επενδύει κανείς που είναι. Αυτό είναι το ιδεολογικό πλαίσιο σήμερα για ένα μεγάλο κομμάτι της βρετανικής κοινωνίας ή τουλάχιστον των πιο συντηρητικών Βρετανών. Ο φιλοαμερικανισμός, η μεγάλη στήριξη, η μεγαλύτερη θα έλεγε κανείς δυτικής χώρας στην Ουκρανία και η περαιτέρω φιλελεύθερη απορρίθμιση της οικονομίας.
Είναι και δεν είναι. Είναι, όπως είπατε, για ένα κομμάτι του βρετανικού λαού και ένα κομμάτι μέσα στους συντηρητικούς. Γιατί δεν είναι όλοι υπέρ του μικρού κράτους. Η Liz Truss, παραδείγματος χάρη, στην καμπάνια της δεν είναι υπέρ του μικρού κράτους. Στην ουσία τι λέει? Ισχυρίζεται ότι πρέπει να γίνει περικοπή της φορολογίας άμεσα κιόλας για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός ο οποίος έχει φτάσει στα ύψη. Όταν ο Σουνάκ λέει όχι, χρειαζόμαστε μικρότερο κράτος, πρέπει να βρούμε πρώτα μηχανισμούς αντιμετώπισης του πληθωρισμού και μετά να κάνουμε περικοπή στην φορολογία. Οπότε έχουν τελείως διαφορετική δημοσιονομική στάση. Τώρα, όσον αφορά το ουκρανικό, στα διεθνή, παρότι δεν νομίζω, να σας πω καθαρά μου αλήθεια, ότι ο μέσος ψηφοφόρος θα ψηφίσει
με
στη βάση των διεθνών σχέσεων, αλλά ας πάμε λίγο στην Ουκρανία. Είναι η Liz Truss, παθιασμένα υπέρ της Ουκρανίας, σαφώς και εναντίον της Ρωσίας. Μάλιστα, έχει πει κάποια στιγμή: φέρτε μου τον Πούτιν μπροστά για να ανοίξω διάλογο. Τη στιγμή που ο Σούνακ είναι λίγο σκεπτικός απέναντι στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, γιατί πιστεύει ότι τελικά αυτό που θα πρέπει να προστατεύσουμε είναι οι εμπορικές συμφωνίες. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα χάσμα πολλές φορές, όχι ευδιάγρυτο, μέσα και στο ίδιο το συντηρητικό κόμμα. Ναι, μεν οι γενικές αρχές προσδιορίστηκαν από τον Μπόρις Τζόνσον, αλλά δεν σημαίνει τελικά ότι υπάρχει ομοιομορφία. Και αυτή η έλλειψη ομοιομορφίας θα γίνει πιο διακριτή και στη συνέχεια της καμπάνιας ανάμεσα στους δύο υποψηφίους.
Ωραία.
Και ότι αυτό συνεπάγεται, βέβαια.
Τώρα, για να ολοκληρώσουμε με αυτό που μας ενδιαφέρει και περισσότερο ως Ευρωπαίους, που θα θέλαν να έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξανά έχει προβλήματα με την Βρετανία. Και αντιθέτως, σιγά σιγά να αρχίσει μια φάση καλύτερης συνεργασίας. Προς το παρόν, τα πράγματα κινούνται αντίστροφα. Και να το συνδέσουμε αυτό και βέβαια και με την καμπάνια και των δύο. Τις προηγούμενες μέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να το πούμε γιατί οι περισσότεροι δεν το ξέρουν, ξεκίνησε 4 διαδικασίες επί παραβάση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Τις οποίες μάλιστα τις ανέβαλε η Κομισιόν για ένα περίπου χρόνο, να αφιερώσει ένα περιθώριο να αναζητηθούν λύσεις κοινές. Και οι 4 αφορούν αυτό το περιβόητο πρωτόκολλο για την Βόρεια Βρετανία, Βόρεια Ιρλανδία, με συγχωρείτε, το οποίο ήταν εν τέλει ο συμβιβασμός για να μην διαραγούν όλες οι σχέσεις εμπορικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βρετανία. Όμως αυτό τελικά, όσο και να το ονομάσαν με τον Α ή Β τρόπο, να θέλαν να το παρουσιάσουν την κοινή γνώμη, βάζει ένα σύνορο στην Ιρλανδική θάλασσα μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Βρετανίας, το οποίο έχει δημιουργήσει. Και Βρετανίας. Και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πολιτικά και ψυχολογικά, και άλλαξε και τα αποτελέσματα από ό,τι είδαμε και στις εκλογές για την κυβέρνηση Βόρειας Ιρλανδίας. Υπάρχει και ένα νομοσχέδιο το οποίο άφησε παρακαταθήκη ο Τζόνσον, από ό,τι ξέρω, το οποίο υποστηρίζει, δεν το τελείωσε από όσο γνωρίζω, που ουσιαστικά σημαίνει ανέρεση μονομερή του πρωτοκόλλου από τη Βρετανία σε πολλά σημεία. Τι θα γίνει και τι λένε αυτοί οι δύο? Μας δώσατε μια γεύση πώς αντιμετωπίζουν την Ευρώπη, αλλά πρώτα απ' όλα και οι δύο δηλώνουν ότι θα βγάλουν από το βρετανικό δίκαιο οτιδήποτε έχει μείνει κληρονομιά από την σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φυσικά η νομοθεσία έχει προσαρμοστεί και υπάρχουν και τι νόμοι ακόμη. Τι σχέση και τι στάση θα κρατήσουν απέναντι στην Ευρώπη? Βέβαια, τώρα πολλά θα τα πούνε προεκλογικώς, αλλά και τι εννοούν?
Ακριβώς. Λοιπόν, θα έλεγα ότι η Λι Τρας, και φρονώ δηλαδή, ότι θα είναι πολύ πιο παθιασμένη υπέρ της ανέρεσης του πρωτοκόλλου, πράγμα το οποίο βέβαια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Και αυτό γιατί έχει προσωπικά επενδύσει στη δόμηση αυτού του νομοσχεδίου. Και έχει πρωτοστατήσει τη δόμηση αυτού του νομοσχεδίου. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο αυτό, που στην ουσία είναι ακόμα ένα προσχέδιο μιας καινούργιας συμφωνίας που αναιρεί την παλιά, για να φανεί σταθερή απέναντι σε αυτούς που είναι υπέρ του Brexit. Γιατί η Βόρεια Ιρλανδία και το σκληρό σύνορο ανάμεσα στη Βρετανία και στη Βόρεια Ιρλανδία δεν πρέπει να υπάρχει σύμφωνα με αυτούς που υποστηρίζουν τον Brexit. Θεωρώ πάλι, και σίγουρα η εικασία, αυτή τη στιγμή κάνω κάποια εικασία, αλλά θεωρώ ότι ο Σούνακ, δεδομένου του προφίλ του έως τώρα, θα είναι πιο διαλλακτικός και πιο συμφιλειωτικός. Δεν ξέρουμε ακόμα τι και πώς, και θεωρώ ότι και οι δύο θα προσπαθήσουν να μην πουν πάρα πολλά στην καμπάνια τους. Γιατί? Για ένα πολύ πρακτικό λόγο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γράψει, σύμφωνα με διαδικασία, μια επιστολή στην επίσημη κυβέρνηση της Βρετανίας, δίνοντας 2 μήνες για να υπαναχωρήσει. Οπότε μέσα στους 2 αυτούς μήνες θα έχουμε έναν καινούργιο πρωθυπουργό. Και δεν νομίζω ότι κανείς θα θέλει να κάνει να δώσει μεγάλες υποσχέσεις προτού είναι σίγουρος ότι μπορεί να τις υλοποιήσει κιόλας. Αλλά θεωρώ ότι ένα πιο φιλοευρωπαϊκό προφίλ θα δούμε από τον Ρίση Σούνακ.
Φυσικά,
και είναι και τελείως αντιμπορικό.
Ναι, φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει οποιαδήποτε ιδέα τροποποίησης των τόσο δύσκολα συμφωνιών που επιτεύχθηκαν με τόση μεγάλη δυσκολία. Αλλά θα δούμε πολλά και καινούργια επεισόδια σε αυτό το σύριαλ. Θα διακινδυνεύεται κάποια πρόβλεψη? Είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση εν τέλει, παρά αυτές τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Λι Τρας μπροστά. Πάντα μιλάμε για τη βάση που ναι. κανείς δεν ξέρει πώς θα ψηφίσουν. Αυτό θεωρείται ένας απρόβλεπτος παράγων.
Ναι.
Νομίζω τα μέλη είναι θεωρητικά 200.000, δεν ξέρω αν είναι όλα ενεργά. Και...
200.000 ακόμα δεν έχουν. Ναι, περίπου 200.000.
Αλλά υπολογίζουν ότι με τα βίας θα ψηφίσουν τα 160.000 που είπατε εσείς, οπότε ναι. έχει μια μεγάλη
Ακριβώς.
διακύμανση αυτό. Δεν θα διακινδυνεύεται κάποια πρόβλεψη ή είναι πολύ νωρίς.
Πρόβλεψη. Ναι. Λοιπόν, πριν κάνω, δεν θα κάνω πρόβλεψη τώρα, αλλά θα προσπαθήσω...
Και έχει και ένα debate αύριο, ε.
Αυτός που θα ψηφίσουν, το debate αύριο στο BBC σαφώς. Αλλά προσπαθώ, πριν κάνω πρόβλεψη, να κατηγοριοποιήσω τις ομάδες των ψηφοφόρων, ναι. των μελών του Συντηρητικού Κόμματος. Είναι τέσσερις, νομίζω. Mm-hmm. Γενικά είναι τέσσερις ομάδες. Είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν από τώρα, ήταν μάλλον από την αρχή, υπέρ είτε του Σουνάκ είτε της Λιστράς, οπότε ξέρουν θα ψηφίσουν. Δεύτερον, είναι αυτοί που τελικά δεν κατάλαβαν γιατί ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε και ήταν πάντα και είναι ακόμα με τον Μπόρις Τζόνσον. Οπότε αυτοί, εκ του αποτελέσματος, θα είναι με τη Λιστράς, αφού έχει δοθεί γραμμή από τον Τζόνσον κατά του Σουνάκ. Τρίτον και τέταρτον, και για μένα εκεί κρύβεται το μυστικό, είναι τρίτον, αυτοί που ήταν με έναν από αυτούς που έμειναν απ' έξω, δηλαδή ούτε με την Τρας, ούτε με τον Σουνάκ, οπότε θα πρέπει να περιμένουν και τις καμπάνιες τους μέχρι να αποφασίσουν. Και τέταρτον, είναι αυτή η κατηγορία η οποία πάντα, και για τις εταιρείες στοιχημάτων, αλλά και για τα μίντια έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι οι αναποφάσιστοι. Οι οποίοι θα περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή και ίσως μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, αναλόγως που πάει το κύμα, ή να περιμένουν σύμφωνα με τις καμπάνιες ποιος θα είναι αυτός που θα μιλήσει και στο μυαλό τους και στην καρδιά τους, γιατί δεν είναι ακόμα σίγουροι. Και μην ξεχνάμε και κάτι. Ποιος είναι αυτός που θα αναβαθμίσει το κόμμα, ποιος είναι αυτός που θα το αναμορφώσει, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα δώσει φτερά στο κόμμα και ποιος είναι αυτός που τελικά θα κερδίσει τις εκλογές σε 2 χρόνια. Γιατί βασικά ο Στάρμερ, ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, βρίσκεται απέναντι. Ποιος είναι λοιπόν ο υποψήφιος εκείνος ο οποίος καλύτερα Σωστά. θα αντιμετωπίσει τον Στάρμερ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο γίνεται το πρώτο και το μόνο debate στο BBC. Ενδεχομένως όσοι έχουν και θα το μεταδώσει και στη διεθνές του πρόγραμμα, πιθανολογώ και μπορεί ίσως να τα παρακολουθήσουμε. Κυρία Κυριακοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε ένα πιο δροσερό υπόλοιπο καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια χαρά στο Λονδίνο από την Αθήνα. Και να πω ότι ήταν η κυρία Καλλιόπη Κυριακοπούλου, είναι επίκουρη καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Θεματών Ενσωμάτων, ολοκλήρωση μάλλον στο Πανεπιστήμιο Queens και επισκέπτρια καθηγήτρια Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο το Καθολικό της Λίλ. Συζητούσαμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Βρετανία, το ξεκαθάρισμα στο Συντηρητικό Κόμμα, την επικράτηση των δύο οριστικών υποψηφίων, Σούνα και Λιστράς, και το προς τα που κινείται η κατάσταση και η Βρετανική κοινωνία. Λοιπόν, ήταν μια ακόμη εκπομπή με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Να έχετε μια καλή Κυριακή.